Tere taas, head kuulajad! Täna räägib pastor Aare Kimmel andeks andmisest. Saame teada, mis on andeks andmine ja miks on meil mõnikord nii raske andeks anda kaas inimestele. Saate lõpus aga tutvustab Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missionikeskuse missionisekretär Piret Riim missionär Karl Hasselblatti tegevust Aafrikas. Muuhulgas kuuleme, kuidas Hasselblatti vahendusel jõudsid Lõuna-Aafrikasse abisaadetised Saarema kogudustelt.
Nagu oleme juba näinud, Jeesus õpetab mäejutluses oma jüngreid palvetama ja kutsuma Jumalat oma isaks. Jumala ja uskliku inimese vahekord on isa ja lapse vahekord. Nagu laps võib minna oma vanemate juurde, teades, et tema eest hoolitsetakse, nii ka Jeesuse järgija võib kõigi oma murede ja probleemidega tulla oma taevase isa juurde. Meie isa palves on kokku 7 üksikpalvet, millest esimesed 3 on seotud Jumala suurusega. Pärast seda, kui palvetaja on palunud, et Jumala nimi, see tähendab Jumal ise, oleks püha ja austatud ka selle maailma keskel, palub ta, et Jumala riik võiks tulla lõplikult ja nähtavalt ka siia maa peale. Miks on meie isa palve algus selline? Minu arvates on sellel vähemalt 3 põhjust. Kõigepealt suunab see meie pilgud käesolevast ajast kaugemale, tulevikku, sellele, kuidas Jumala tahe teostub ka kord siin maailmas nähtavalt. Teiseks näitab palvete järjekord seda, mis on siin maailmas kõige tähtsam. Võib-olla, kui me inimestena oleksime koostanud selle palve, siis oleksime alustanud inimesest ja tema vajadustest. Jeesus aga õpetab teisiti, sest ta teab, mis on kõige tähtsam. Maailma tähtsaimad asjad ei ole seotud inimestega, vaid Jumalaga. Nii näitab see palve meile ka meie kohta maailma kõiksuses. 3 esimeses palves me palume Jumala au ja suurusega seotud asjade pärast, alles siis tuleme inimese vajaduste juurde. 3. Õpimegi meie isa palve algusest seda, et enne kui hakata rääkima Jumalale oma vajadustest ja soovidest, tuleb inimesel mõelda üldse oma kohale selles maailmas. Jeesuse järgija on saanud otse kui uued prillid, mille läbi näeb ta nüüd uuel viisil tervet maailma ja ka oma elu selles maailmas. Kõige tähtsam ei olegi see, et kõik see, mida mina soovin, saaks teoks, vaid see, et mina koos teistega leian oma õige koha selles Jumala poolt loodud võimsas tervikus. Nii seab meie isa palve meie ette kõigepealt kogu Jumala loodu, vaadatuna läbi Jumala silmade ja võimaluste. Ja alles see järel jõuame palvetades inimese vajaduste juurde. Loen 11. salmi. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. See palve näitab väga lihtsalt, kui sõltuv on inimene Jumalast. Ka laps palub ja saab oma vanematelt iga päev seda, mida ta vajab. Kõrberännakul sai Iisraeli rahvas Jumalalt iga päev oma osa mannat. Sellega said nad ühtlasi iga päev lausa käega katsutava tunnistuse, kui sõltuvad on nad Jumalast. Jeesus õpetab meid selle palvega mõistma, et kõik, mis meil on, tuleb lõppude lõpuks nii või teisiti Jumalalt. Sellepärast me võime ja peamegi paluma temalt kõike, mida me vajame. Seda ka hoolimata sellest, kui suur osa sellest tuleb meile kätte meie oma kätetöö läbi. Põllumehel ei maksa kunagi öelda, et mina ju tegin tööd, kus see Jumal oli. Maailmas on olnud ka äärmiselt tõsiseid nelja aegu. Põllumehed tegid tööd ka siis, aga leib jäi saamata. Mis pärast? Aga sellepärast, et põllumees ei saa toota leiba. Ta saab küll maad harida, külvata ja lõigata, aga vili ja leib tulevad Jumalalt. Inimese tööl on küll oma tähtsus, aga kui Jumal oma osa ei annaks, siis poleks inimese tööst mingit tulu. Samuti pöörame taas tähelepanu sõnale anna meile. Palve käib meie kohta, mitte üksnes minu kohta. Kas aga pole meiega juhtunud ka nõnda, et kui oleme palunud anna meile ja isa ongi andnud, siis ütleme juba, see on minu oma. Kord juhtus kuskil järgmine lugu. Keegi aktiivne koguduse liige oli saanud endale auto. Ta rääkis sellest sageli ka teistele ja korraliku usklikuna nimetas autot see juures issanda autoks. Kui ta oli sellest piisavalt rääkinud, siis jõudis sõnum mõnedele koguduse liikmetele ka pärale. Kord tuli noorteringis noortele mõte minna külla väikesele noorterühmale, kes käis koos naaberlinnas. Mõte oli hea, aga ilmnes üks probleem. Ühelgi noortest ei olnud autot. Mõte taheti juba maha mõtta, aga siis meenus kellelegi, et issandal on ju linnas oma auto. Ja nii läksid noored külla mehele, kelle valduses oli issanda auto. Keegi andis ukse kella ja autohaldaja avas ukse. Noored rääkisid, et issandal oleks oma autot nüüd vaja. Aga nagu võib juba arvata, ei saanud noored võimalust seda issanda autot kasutada. Noortele öeldi, et auto on garaažis ja sinna ta praegu ka jääb. Lihtne on paluda taevaisa, et ta annaks meile meie igapäevast leiba, aga väga raske on pidada ühiseks hüveks seda, mida Jumal on juhtumisi usaldanud just minu kätte. Väga kerge on mõelda, et see omand, haridus, tervis või kas või aeg, mille Jumal on minule andnud, ongi minu oma. Jeesus aga õpetas palvetama, meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. See tähendab tegelikult, et kannan Jumala ette mitte ainult enda, vaid ka oma naabri vajadused, haigused ja töötuse. Sest kui olen saanud vaadata maailma läbi nende prillide, mis Jumal on mulle andnud, siis ei saa mu palve olla keskendatud enam ainult endale ja oma vajadustele. Meile inimestena on väga loomulik olla isekas ja enesekeskne. Jumalaga ei taha meid sellisteks jätta. Ta tegeleb meie patuste hoiakutega ja tahab meid muuta. Sellega ongi seotud järgmine Jeesuse palve. Loen 12. salmi. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ühelgi inimesel, ka mitte ühelgi kristlasel, ei õnnestu elada langemata pattu. Sellepärast on kristlasele ka möödapääsmatu paluda pattude andeks andmist. Aga võib-olla sa juba märkasid, et tegelikult ei kasuta Matteus oma evangeeliumis siin kohal sõna patt, nagu kasutatakse Luuka evangeeliumis, kus meie isa palve on samuti ära toodud. Luuka evangeeliumis on meie isa palvel natuke teine kuju kui mäejutluses. Nende sõnade erinevus tuleb arvatavasti sellest, et Jeesus rääkis tegelikult aramea keeles, vastav arameakeelne sõna aga tähendab nii võlga kui ka pattu. Jeesuse kõnesid kreeka keelde tõlkides on aga üks tõlk kasutanud ühte, teine teist vastet. Sellega seoses on kohane meenutada üht lugu, mille leiame Luuka evangeeliumi 7. peatükist. Seal oli Jeesus külas ühel variseril ja rääkis muuhulgas loo kahest võlgnikust. Selle ajendiks sai sündmus, kus üks tuntud patuste elukommetega naine pesi oma pisaratega Jeesuse jalgu. Seda lugu pahuralt pealt vaadates nägi variser oma toas ühte patust, Jeesus aga nägi seal samas kahte patust. Ja siis rääkiski Jeesus oma tähendamissõna kahest võlgnikust ehk kahest patusest. Aga ainult üks neist kahest oli mõistnud oma võla või siis ütleme oma patu tegelikku suurust. Nii et kui me oleme harjunud paluma, anna meile andeks meie võlad, siis mõtleme selle all tegelikult ikkagi oma patte. Ka viies palve räägib taevariigis kehtivatest kommetest. Andeks andmine on oluline osa elamisest ja olemisest osaduses Jumalaga. Sellepärast õhutab Jeesus julgesti meid minema oma pattudega isa ette ja paluma neid andeks. Ja seda tehes peame muidugi meeles, et Jumal ei anna meile meie patte andeks mitte sellepärast, et meie seda palume, vaid andeks andmine põhineb sellel, mida Jumal on Jeesuses meie heaks teinud. Sellest tulenevalt ei pea inimene olema oma patte üles tunnistades kartlik, ega arutlema, kas pattude tunnistamine on ikka piisavalt siiras või kas selles on piisavalt kahetsust. Üldse, kui inimene tunnistab oma patte, siis ei peaks ta vaatama see juures enesele, vaid hoopis Jumala suurusele ja heldusele. Kui inimene oma patud tunnistab, siis on tal ka luba uskuda, et Jumal annab need talle andeks, sest seda on ta tõotanud. Muidu poleks sellel palvel ju mingit mõtetki. Või kas suudame kujutleda, et Jeesus küll kutsub oma jüngreid üles oma patte andeks paluma, aga et siis, kui nad seda teevad, ütleks ta neile vastuseks, et tegelikult nad ei saagi andeks. On tõsi, et inimesed võivad küll vahel niiviisi käituda. Nad ütlevad, et annavad andeks, aga mõni päev hiljem meenutavad seda jälle, et kaas inimesele nõnda haiget teha. Siin aga peab arvestama, et ehkki inimesed on sageli sellised, ei ole Jeesus kunagi selline. See palve on väga oluline ja ka väga trööstiv. Jumal annab meile meie patud andeks. Ometi, hoolimata sellest, kui suur ja tähtis on see viies palve meie jaoks, on see paljudes inimestes tekitanud siiski ka kitsikust. On inimesi, kes on pidanud teatud oma eluperioodil jätma selle palve vahele, sest seda paludes ei oleks nad saanud olla ausad. Nimelt teadsid nad, et oli kedagi, kellele nad ei suutnud andeks anda. Sellele mõeldes peame mõistma ühte asja. Jeesus rääkis mäejutluses sellest, kuidas taevariigis käitutakse. Seal antakse andeks tingimusteta. Ja nii nagu Jumal annab patud andeks iga ühele, kes temalt seda palub, samamoodi annavad andeks ka need, kes Jeesuse tõttu on saanud taevariigi kodanikudeks. Nii nagu toimib isa, toimivad ka lapsed. Selles seisnebki tegelikult terve mäejutluse sõnum. Nüüd aga võib tekkida praktiline küsimus. Mis siis, kui mõni inimene ei annagi kaas inimesele andeks? Kas ta ise saab sellisel juhul andeks? Selle sama küsimuse võib esitada ka teisiti. Mida arvata näiteks inimesest, kes saab andeks meeletult suure võla? Ütleme näiteks 50 miljardit dollarit. Ise aga ei taha ta kinkida ligimesele 50 000 kroonistki võlga. Umbes sellise suurusjärgu võla vahekordadega on tegemist Matteuse evangeeliumi 18. peatükis, kus Jeesus rääkis tähendamissõna südametust sulasest. Seal oli üks mees võlgu täiesti lootusetu suurusega summa, teine oli aga temale võlgu suhteliselt inimliku summa. Ja tähendamissõna rääkis võla kinkimisest. Kurioosum seisnes selles, et mees, kellele oli kingitud lootusetu suurusega võlg, ei olnud ise valmis kinkima hoopis väiksemat võlga. Mida sellest arvata? Sama küsimuse võib esitada veel kolmandalgi kujul. Kui me kord juba teame, et Jumal annab meile andeks meie võlad, miks on meil siis nii raske ja vastumeelt anda andeks kaas inimesele? Küllap on selle üks suur põhjus meie patuses loomuses, mis ikka enda õigust taga ajab. Ja teine põhjus selles, et me lihtsalt ei ole võimelised nägema, kui suured meie võlad Jumala ees tegelikult on ja kui palju ta meile pidevalt andeks annab. Oma vead ja eksimused tunduvad väikesed, teiste omad aga suured. Aga kõigest hoolimata, kui me tahame elada taevariigis, siis see on võimalik ainult andeks andmise läbi. Kõigepealt selle läbi, et Jumal annab meile andeks, ja selle tulemusena ka see läbi, et meie anname teistele andeks. Taevariigis lihtsalt ei saa elada andeks andmatuses. Seejuures ei ole tähtis, kui suurt ülekohut on keegi meie vastu teinud, sest igal juhul on meie võlad Jumala ees veel palju suuremad. Keelduda andeks andmast oma kaasinimesele tähendab umbes seda sama, mis kanda sõnnikut oma elutuppa. Mida järjekindlamalt sa seda teed, seda raskemaks sa oma enda elu muudad. Olgem siiski realistid ja tunnistagem, et elus tuleb ette igasuguseid olukordi. On juhtumeid, kus üks inimene on tõesti teinud teisele niisugust ülekohut, et seda tundub ilmvõimatu andeks anda. Mida sellisel juhul teha? Kas see tähendab, et sel juhul ka sulle endale andeks ei anta? Varsti, salmis 15, ütleb Jeesus, et tõesti nii see on. Kes ise andeks andma ei nõustu, see jätab ka ennast Jumala andeks andmisest ilma. Ometi, kui vaatame lähemalt tähendamissõna südametust sulasest, mida eelpool mainisin, siis näeme, et Jumal annab andeks esimesena. Järjekord on selline, et kõigepealt annab Jumal inimesele andeks ja siis ootab ta andeks andmist ka inimeselt, mitte vastupidi. Kui aga tõesti peaks tunduma, et teatud asju on võimatu inimestele andeks anda, siis tuleks mõelda, milles tegelikult seisneb siin raskus. Kas selles, et sa annad küll andeks, aga tunned inimese suhtes ikkagi vastumeelsust? Arvad, et peaksid kogema vabadust ja rõõmu, aga tegelikult ei koge? Või on asi selles, et teine inimene on sinu silmis nii põlastusväärne, et ta ei väärigi andeks andmist? Kas ta teod on sinu meelest nii koledad, et neid ei tohiks iialgi andeks anda? Kui maadled viimase küsimusega, siis peaksid tõeliselt mõtlema, Kas sa oma enda kurjusega oled kunagi üldse tõeliselt kohtunud? Kas oled üldse tõeliselt teadlik, et oled patune ja kas tead, et oled oma patud ka andeks saanud? Kas oled tunnistanud oma patud ja saanud sõnumi, mu poeg, mu tütar, ole julge, sinu patud antakse sulle andeks Jeesuse ohvrisurma tõttu? Kui ei, siis tuleks sul seda teed otsida ja see tegelikult läbi käia. Kui aga on tegemist teistsuguse olukorraga, mida mainisin esimeseks, nimelt sa tahad küll andeks anda, aga sinu tunded ei tule sellega kaasa, siis lihtsalt ära pööra oma tunnetele liiga suurt tähelepanu. Andeks andmine on seotud sinu kindla otsusega, mitte sinu tunnetega. Muidugi ole valvel, et su andeks andmine ei oleks teesklev. Et ütled küll, et tahad andeks anda, tegelikult aga keerutad seda asja ikka oma südames edasi. Tee kindel otsus, et Jumala halastuse ja Jeesuse Kristuse andeks andmise pärast annad ka sina selle asja andeks ja pane sellele punkt. Jää selle juurde ja ära nende mõtetega rohkem tegele. Kui vaja, mine uuesti Jumala ette ja palu, et ta aitaks sul oma mõtete ja tunnetega toime tulla. Aga pea kogu aeg meeles, et loeb sinu otsus, mitte sinu tunded. Ei loe isegi see, et asi sulle ikka veel meenub. Ainult Jumal suudab andestada nõnda, et ta pärast seda isegi ei mäleta enam meie patte. Inimesel selline võime küll puudub, aga kui oled kindlalt otsustanud andeks anda, siis kehtib see Jumala ees sellegi poolest. Ka tunded tulevad omal ajal järele ja muutuvad. Muide, andeks andmise juurde kuulub veel see, et pärast seda ei esitata enam mingeid arveid. Seda asja ei võeta enam üles, seda ei meenutata, sellest ei räägita ja sellest lähtuvalt ei esitata enam mingeid nõudmisi. See võib tunduda küll raske ja ebaõiglane, aga selline on andeks andmise olemus. Andeks andmine tähendab oma õigustest loobumist selle kasuks, kellele sa andeks annad. Nii teeb Jumal ka meile. Selline ongi elu taevariigis, see tähendab Jumala läheduses. Viies palve õpetab meile, et Jumal ei pea meie patte meeles ega noomi meid ka selle eest, mida me iga päev teenime. Sellega on nii, nagu on öelnud üks Jumala inimene. Jumal tahab kohelda meid armulikult nii, nagu ta on tõotanud, ning anda meile rõõmsa ja kartmatu südametunnistuse, et me võiksime seista tema ees ja teda paluda. Sest kui süda ei ole õiges vahekorras Jumalaga ega oska püsida selles usalduses, siis ei julge taga kunagi palvetada. See usaldus ja rõõmus süda aga ei tule kusagilt mujalt kui sellest teadmisest, et meile on patud andeks antud. Nii on öelnud Martin Luther. Pärast seda, kui oleme palunud pattude andeks andmist, on järgmine palve salmis 13. Ja ära saada meid kiusatusse. Sõna kiusatus on kreeka keeles peirasmos, see tähendab ka proovilepanekut või testimist. Jumal ei kiusa kedagi, nagu ütleb Jaakobus oma kirja esimese peatüki 13. Salmis. Ärgu kiusatav öelgu, Jumal kiusab mind, sest Jumalat ei saa kiusata kurjaga, tema ise ei kiusa kedagi. Küll aga lubab Jumal enda omadel sattuda kiusatustesse ja proovidesse, nagu ta lubas seda juba paradiisis. Järelikult ei ole selle palve mõte selles, et meil ei tuleks üldse kunagi kiusatustega kohtuda. Selle asemel tuleb paluda, et me ei laseks kiusatustel end Jumalast lahutada. Kiusatus tähendab võitlust ja võitluses on alati oht kaotada. Jeesuse õpetatud palve mõte on, et kiusatus ei muutuks üle jõu käivaks. Sellega on seotud ka järgnev palve, mis on meie isa palves viimane. Vaid päästa meid ära kurjast. Salmis 13. Sõna kuri ei tähenda siin mitte ainult kõike halba, mis võib inimesele maailmas juhtuda, vaid see tähendab ka kuradit, saatanat. Siin maailmas tegutseb ka kiusaja ehk saatan ja tema püüab ka Jeesuse järgijaid kahjustada ja rajalt maha võtta. Viimane palve ütleb meile, et kurjus on midagi tõelist. Kõnekas on aga, et see mõte tuleb välja alles palve lõpus. See osutab sedagi, et kristlase mõtlemises ei pea olema esikohal kuri, kiusatused ega isegi mitte patud. Nagu oleme näinud, esikohal on hoopis Jumal ja tema suurus. Ja samuti on see viimasel kohal, nagu ütlevad 13. salmi viimased read, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Meie elu koos kõigi selle probleemide ja vajadustega on hõlmatud ja suletud Jumala suurusesse. Nii on see isegi meie isa palves. Kurjuse eestki kaitseb meid kõige paremini see, mida oleme palunud juba eespool ja kõigepealt. Nimelt, et Jumala nimi oleks meie jaoks pühitsetud, et tema riik tuleks ja tema tahtmine sünniks ka meie juures. Oma taevaselt isalt saame kõik, mida oma elus vajame, temalt tuleb ka pattude andeks andmine. Lisaks sellele hoiab ta meid patu eest ja ka kõige muu eest, mis meid vaevab ja kahjustab. Nii on meie isa palves väga lühidalt ja sisukalt olemas kõik, mida me vajame. Palume, et taevane isa päästaks meid kõigest kurjast, olgu siis tegemist meie ihu, hinge või ka omandiga, mille ta on meile usaldanud. Samuti peab see palve silmas meie lahkumist siit maailmast. Palume, et Jumal võtaks meid lõpuks enda juurde taevasse, kus mingil kurjusel ei ole enam mingisugust kohta, isegi mitte meie endi kaudu. 13. salmi viimased sõnad, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti, aamen, on piiblis asetatud nurksulgudesse. Seda sellepärast, et osas käsikirjades need sõnad puuduvad. Järelikult ei tea me kindlalt, kas Jeesus vähemalt kõikidel juhtudel neid sõnu selle palve lõpus ütles või mitte. Igatahes aga olid sellised väljendid tolleaegsetes juudi palvetes tüüpilised. Ka on nad olemas paljudes käsikirjades. See tähendab seda, et juba väga vara on kristlaskond niiviisi palvetanud. Need lõpusõnad ei too palvesse ju tegelikult midagi uut, pigem saab nendega ring täis. Palve algab ja ka lõpeb Jumala suuruse imetlemise ja tunnistamisega. See kinnitab, taevasel isal, kelle poole me palves pöördume, on tõesti riik, vägi ja au igavesti. Aamen.
Las Jeesuse veri kattab kinni kõik pattude hulgad. Isa, las Jeesuse veri peseb puhtaks mu südame. Isa, las Jeesuse veri katab kinni kõik pattude hulgad. Isa, las Jeesuse veri teeb mind õigeks ta sinu. Jeesuse veri kattab kinni kõik pattude hulgad. Isa, las Jeesuse veri peseb puhtaks mu südame. Isa, las Jeesuse veri katab kinni kõik pattude hulgad. Isa, las Jeesuse veri teeb mind õigeks ta sinu. Sinu väärmetest on minu tervis, sinu haavad.
on sõna Piret Riimil.
Kaarin Hiiemaa ja Heli Rahkemaa on uurinud missionär Hasselblatti tegevust Aafrikas. Karl Theodor Hasselblatt sündis 1838 Viru Nigula praosti Gustav Hasselblatti peres. Pere traditsioone järgides õppis Karlgi teoloogiat ja filosoofiat, algul Tartus, siis Saksamaal. Hermannsburgis ühte vaimulikku jutlust kuulates tekkis tal soov missionäriks saada ja ta astus sama linna missionikooli. 1867 lähetati Hasselblatt Lõuna-Aafrikasse Transvaali maale Mosetla missioni jaama, kus juba töötas 25 missionäri Hermannsburgist, 25 Berliinist ja veel 10 mujalt. Basuta rahva hulgas oli ristitud 16 000. Missionär on kirjutanud kohalikest nii. Kui olime maale läinud, hirmutasivad meid mustad inimesed, kes alasti olivad ja olivad jäledad näha. Peagi unustab eurooplane, et ta selle pärast on tulnud, et ta paganate vigadustega peab kannatlik olema ja sõrmed lähevad taskus rusikasse. Kõik tööd on naiste teha. Mehed istuvad õlle poti ümber, ehk on kõhuli maas ja põletavad piipu. Putru võetakse potist käega, kastetakse piima või rasva sisse, mis siis mööda sõrmi maha voolab. Üldiselt on kohalikud aga väga puhtad, isegi nina ei nuusata võõraste juures olekul. Nagu enamik missionäre, huvitus ka Hasselblatt kohalikust kultuurist ja tegi selle kohta hulgaliselt märkmeid. Tema algul pisut halvustav suhtumine mahenes tasahilju. Ta omandas basuto keele paari aastaga. Hasselblatti vahendusel jõudsid kohalikeni materiaalsed abisaadetised Saaremaa kogudustelt. 1880. Algul oli Hasselblatti koguduses juba umbes 400 liiget. Hasselblatti kimbutasid Aafrikas terviseprobleemid. Lisaks häirisid teda kahe valge kogukonna, buuride ja inglaste konfliktid, mis 1880-81 tipnesid sõjaga. Transvaali territooriumil oli nimelt hiljuti avastatud kulda. 15 aastat kestnud missionäripõlve järel 1882 Eestisse naasnud, käis Hasselblatt missioni kõnesid pidamas, nii Baltimail kui Lõuna-Venemaal ja Kaukasuses. 1885 ilmus saksa ja aasta hiljem eesti keeles mälestuste raamat Sõnumid missionitööst Transvaalimaal Lõuna hommiku Aafrikas.
Aitäh ka Piret Riimile! Mina olen saate toimetaja Gea Tälts ning soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni!
Kaanest kaaneni.